Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Roma, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, alagad ni Kristo Jesus, kag isa ka pinili nga apostol, kag intawag sang Dios sa pagwali sang maayong balita. Ining maayong balita ginsaad sang Dios sang una pagid paagi sa iya mga propeta, kag nasulat sa balaan nga mga kasulatan. Nahanungod ini sa iya anak ang aton Ginoong Heso Kristo. Kung nahanungod sa iya pagkatao, kaliwat siya ni David. Kag kung nahanungod sa iya Diyos nun nga pagkabalaan, ginpakita nga siya anak sang Diyos, kag may gahum, paagi sa iya pagkabanhaw. Paagi sa iya, ginhatag sang Diyos sa akon ang pribilehyo nga mangin isa ka apostol bangod lamang kay Kristo. Agod nga matuytoyan ko ang mga tao sa bugos nga kalibutan sa pagtuo kag sa pagtuman. Lakip man kamo ngayara dira sa Roma, nga gintawag sang Dios agud mangin iya ni Jesucristo. Gani nagasulat ako sa inyo tanan ngayara sa Roma, nga ginahigugma sang Dios kag gintawag nga mangin iya kaugalingon nga mga tumuloo. Kabay nga ang Dios nga ato namay kag si Ginoong Jesucristo maghatag sa inyo sang grasya kag pagidait. Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akon Dios paagi kay Jesucristo para sa inyo tanan. Kay ang inyo pagtuo ginabantog sa bugos nga kalibutan. Ang Dios nga ginaalagad ko sa bugos nga tagipusoon paagi sa pagwali sang mayong balita na hanungod sa iya anak, amo ang akon saksi nga ang akon ginasiling matuod. Nakahibalugid siya nga akon kamo ginadumdum sa gihapon sa tagsa ko kapag pangamuyo. Nagapangayo ako sa Dios nga sa iya pagbuot matigayon gid karon ang akon pagduaw sa inyo. Kay dako gid ang akon handom sa pagpakikita sa inyo, agud mapaambit ko kamo sa mga bugay nga espirituhanon sa pagpalig-on sa inyo. Ang buot ko silingon nga kita magbinuligay kamo paagi sa akon pagtuo kag ako paagi sa inyo pagtuo. Mga utod, luyag ko nga inyo mahibaluan nga dugay na kuntani nga buot ako magduaw sa inyo, pero pirmi lang ako may kasablagan. Luyag man ako nga magpangkonvertir dira sa inyo subong sang akon ginhimo sa iban nga mga hintil. Kay may katungdanan ako sa pagwali sang maayong balita sa tanan nga mga tao, sa mga banwahanon kag sa mga bukidnon, sa mga edukado kag sa mga ignorante. Gani dako man ang akon handom sa pagwali sang mayang balita sa inyo nga nagapuyo sa Roma. Kay bugos gid ang akon pagsalig sa mayang balita, ini among gahom sang Dios sa pagluwas sang tanan nga nagatuo. Nahauna ang mga Hudiyo kag dason ang mga Hintil. Kay ginapahayag sang mayang balita kun paano ginapakamatarong sang Dios ang mga tao, ini paagi sa pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Suno sa ginsiling sang kasulatan,
ang ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo magakabuhi.
Ang kaakig sang Dios ginapakita gikan sa langit batok sa tanan nga kasalanan kag kalautan sa mga tao. Ang ila malaot nga paginawi nagaupang sa pagkilala sang kamatuoran. Ginasilutan sila sang Dios kay ang sarang may baluan sa mga tao na hanungod sa Dios maatag para sa ila. Ang Dios gid amo ang nagpaatag sini sa ila. Sugod pa gid sang pagtugas ang Dios sang kalibutan, ang iya wala sing katapusan nga gahom kag Dios nun nga ugali, bisan indi makita na pahayag na sing maatag sa mga tao paagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sing bisan ano nga ibalibad. Bisan nakilala nila ang Dios, pero wala sila nagapadungog kag nagapasalamat sa iya. Sa baylo, nanginwalay pulos ang ila mga pangunauna, kag ang ila kalong nga mga ulo na puno sang kadudulman. Nagapakaalam sila, pero mga buang-buang. Sa baylo nga magsimba sila sa Dios nga di mamalatyon, nagasimba sila sa mga larawan nga ginhimo kaangay sang mga tao nga mamalatyon. Mga pispis, mga sapat nga apat sing mga tiil, ukon mga sapat nga nagasaog. Tungod sang pagkabuang-buang sa mga tao, Ginpabayan sila sang Dios sa paghimo sing malaw-ay nga mga butang nga ginahandom sang ila mga tagipusoon kag sang makahuluya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki ukon babay. Ginabayluhan nila sing kabutigan ang kamatuuran na hanungod sa Dios. Ginasimba kag ginaalagad nila ang mga tinuga sang Dios kag indi ang manunuga nga dalayawon sa gihapon kabay pa. Tungod kay ginahimo ini sa mga tao, ginpabayan sila sang Dios sa ila makahuluya nga mga balatyagon. Bisan pa ang mga babayi nagaginawi batok sa kinaugali kay ginahimusla nila ang pareho nila nga babayi. Amuman ang mga lalaki, wala sila nagagamit sa mga babayi kay nagasilabo ang ila balatyagon sa pareho nila nga lalaki. Nagahimo sila sing makahuluya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki. Kagtungod sini, nagabaton sila sa ila kaugalingon sang silot nga takos sa ila malain nga ginahimo. Tungod kay ang mga tao indi magkilala sa Dios, ginpabayan niya sila sa ila mahigko nga mga pangunauna. Sa bagay nga ginahimo nila ang mga butang nga indi nila dapat himuon. Puno sila sang tanan nga sahi sang kalautan, kalainan, kadalok kag bisyo. Puno man sila sang kahisa, pagpamatay, pag-ilinaway, paglimbong, kag mahigko nga pangunauna. Nagapanglibak sila, nagabutang-butang, nagadumot sa Dios, nagapahambog, nagapabugal, nagapalabi-labi, nagapangita sing paagi sa paghimo sing malaot. Wala sila nagatuman sa ila mga ginikanan, nagahimo sila sing malaw-ay nga butang. Wala nila ginatuman ang ila mga saad, kag wala sila nagapakita sing kaayo ukon kaluoy sa iban. Nakahibalo sila nga ang kasuguan sang Dios, nagasiling nga ang nagakabuhi sing subong sini, takus sang kamatayon. Wala sa payan sini, nagapadayon sila sa paghimo sini nga mga butang, kag ang malain pagid, kay ginapakamaayo man nila ang mga nagahimo sini.